Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Bangkay sa ilalim ng tulay ni Ina Cornista.
May patay! May patay!
Narinig ni Ruela ang sigaw ng mga bata. Nagtatakang napatigil siya sa paglalakad at lumingon. Nakita niya na maraming tao sa may tulay na nagkakagulo. Natigilan si Noel. Kadaraan lang niya kasi doon. Kakalagpas lang niya roon. Ngayon-ngayon lang at tahimik naman. Wala nga tao. Pero bakit bigla na lang?
May bangkay ng lalaki roon sa ilalim ng tulay.
Bulalas ng matanda. Lalaki na nakasalubong ni Noel. Tatanungin niya pa sana ito pero tumakbo ng palayo ang matanda na parang hindi siya nakita.
Sino raw yun?
Tanong ng isang babae sa nakasalubong na kapwa babae.
Ewan, walang nakakilalang taga rito eh.
Nagpa siya si Noel na bumalik sa tulay para makiusyoso. Binilisan niya ang lakad. Parami na kasi ng parami ang mga usisero at usisera. Bawat isa ay gustong tumunghay sa ilalim ng tulay. Nang marating na ang tulay ay sumiksik si Noel sa karamihan ng mga tao. Pero naitulak siya ng mga ito at ayaw pasingitin.
Sino kaya ang lalaking yan?
Tanong ng mga nasa unahan.
Nalunod ba? Ano kayang ikinamatay?
Tanong ng isa pa.
Tingin ko pinatay at saka tinapon dyan. Sugat-sugat ang katawan eh. Mukha namang hindi nalunod.
Komento ng isa.
Bakit wala pa ang suko? Tinawag na ba yan?
Tanong naman ang lalaking nasa likuran ni Noel at pilit ding sumisiksik. Nakipaggitgitan naman si Noel at nakipag-unahan sa lalaki. Curious kasi siyang makita ng sinasabing bangkay. At sa wakas ay nakasingit din siya. Pagtunghay niya sa mukha ng bangkay ay ganun na lamang ang kanyang pagkabigla.
Hindi maaari! Hindi maaari!
Nagimbal siya dahil ang mukhang nakikita niya na wala ng buhay ay ang mismong mukha niya. Gusto niyang sumigaw at magwala pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam niya, naninigas ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwala at hindi niya matanggap.
Hindi ako patay! Hindi ako patay! May kakambal ba ako? Baka kambal ko lang ito.
Pero paano bang mangyayari na ang kasuotan niyang white t-shirt, maong pants at white rubber shoes ay walang pagkakaiba sa kasuotan ng bangkay na nakaandusay at lalong-lalo na ang mukha niya ay mukha nito. Nakita niyang palapit na si Nardo na kumpare niya. Agad niyang sinalubong ito.
Parang Nardo! Parang Nardo!
Pero tila hindi siya nito nakita. Dire-diretso itong humakbang patungo sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang makalapit ito sa bangkay ay doon na siguro ang kanina pang nagpapagulo sa isip niya.
Noel? Parang Noel!
Umiiyak na napaupo si Noel.
Hindi ako patay! Ito ako pare! Buhay na buhay!
Magulhol siya ng humagulhol hanggang sa ang kagulhol niya ay maging isang parang ungol na naging dahilan upang magising si Noel. Nayuyugyug siya ni Nardo.
Parang Noel! Parang Noel! Gumising ka pare!
Napabalikwas ng bangon si Noel at lumingas sa paligid. Butil-butil ang pawis niya at tumingin sa kumparing kasama niya sa inuupa ang bahay.
Nananaginip lang ba ako? Nananaginip ka o mas tamang sabihin na binabangungot? Munti ka na kitang suntukin kanina para magising ka lang eh. Pero ito na ang totoo. Nandito ka na sa igaan mo at parang asong nabag ang buntot nang makita ng multo. Aw!
Biro pa ni Nardo sa kaibigan.
Tama ka pare. Multo nga ang nakita ko sa panaginip ko. Sarili kong multo.
Tumayo si Nardo at nagsindi ng sigarilyo. Inilok pa nito si Noel pero tumanggi ang huli.
Multo? Baka multo ng asong pinatay mo.
Natatawa pang sabi nito. Hindi sumagot si Noel sa halip ay tumango siya at kumuha ng tubig na maiinom. Ayaw na niyang alalahanin ang malagim na panaginip. Hindi naniniwala si Noel sa kaulugan ng panaginip. Para sa kanya, ang panaginip ay buwang tulog lang. Iyon ang gusto niyang panatilihin sa isip sa kabila ng pagkakabagabag ng kanyang masamang panaginip kagabi. Pinilit na lang niyang mag-concentrate sa trabaho. Magandang pwesto niya sa pitasan, ngunit mas malaki ang kinikita niya sa pagkakatay ng aso. Ang mga karne ng aso na ay dinideliver sa mga probinsya. May mga panahon din namang mahina ang kita niya. Iyon ay kapag unti lang ang nabibili niyang mga aso. O kaya ay kapag nagkahigpitan pero bihira lang yun. Sa kabuuan ay okay ang negosyo niyang pagkatay ng aso. Masayang masaya si Noel ng araw na iyon. Mas malaking kita kasi kaysa dati ang napasakan niya. Bukod kasi sa mga dati niyang suki, may mga bago pa siyang customer ngayon. At lahat ay puro cash ang bayad. Pagkatapos mag-deposit sa bangko ng malaking bahagi ng kanyang kinita ay pag-happy-happy naman ang hinaharap ni Noel. Kasama ang mga barkada.
Sige, inom lang kayo!
Kakain muna ako ah. Sobrang busy kasi niya kanina sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga bisita niya kaya late na siya kumain.
Wow! Sarap naman ang pulutan natin ah! Wala bang aso rito?
Hehehe, si Nardo.
Wala! Puro baka at baboy yan pare.
Kakasawa naman kung lagi na lang aso ang pinupulutan ko sa inyo.
Ano bang okasyon at grande itong kakainin at inumin natin? Di mo naman birthday ah.
Tanong ni Butchok habang sarap na sarap sa nilalantakan na inihaw na pork chop.
Secret, Biron Noel. Baka naman may love life na itong kumpare natin.
Oo nga, ilabas mo na pare.
Hindi naman namin nakagawin.
Puro elementary na ang mga anak namin, kaya pauubayan na namin sa iyo.
Sinundan yun ng malakas na tawanan.
Mga sira ulo.
Tumawa rin siya. Sana ang asawa kapag kompleto na ang pangarap ko, dugtong nito. Ha? Ano bang pangarap mo eh? Iniwan mo nga ako sa Paupuan at nakalipat ka na dito sa bagong bahay mo. Iginala pa ni Nardo ang tingin sa maluwag na kabahayan na marami na rin namang kasangkapan. Oh, tingnan mo, halos kompleto na rin ang mga gamit mo at di aircon ka pa ngayon. Ano pa bang kulang sa'yo? Sasakyan pare, kotse. Yun ang tinatarget ko ngayon. Muling nagtawanan ng lahat. Aba eh, bilis-bilisan mo para naman maisakay mo kami at makapag-joyride tayo. Irit ni Butchok. Pala ko na nga mag-resign sa Patisan kasi lumalakas na yung business ko. Gusto ko na tuloy mag-full-time. Ani ni Noel. Tapos na ang happy hours ni Noel kasama ang mga kaibigan. Pumasok na siya sa kwarto at naiga sa malambot na kama. Subalit tila hindi siya mapakali. Naalinsanganan siyang hindi niya mawari gayong nakabukas naman ang aircon at hindi naman siya ganong nagpakalasing. Maya-maya pa ay nakita na lang ni Noel ang sarili na naglalakad sa may tulay. Gusto niyang sumagap ng hangin nang biglang, ha? Mga aso! San galing ang mga to? Nakaramdam ng takot si Noel. Bagamat sanay na siya sa mga aso ay tila naging bagang buntot niya ngayon. Sino ba naman ang hindi mababag ang bundot sa napakaraming aso na nasa harapan niya at galit ang mga anyong nakatingin sa kanya na mga yun. Mistulang mababangis na mga leon na napapasugod sa kanya at parang gusto siyang lapain. Sa sobrang takot ay parang estatwang itinulos na lang si Noel sa kinatatayuan. Hindi siya makakilos. Namutla siya hanggang sa lapitan na nang papalapit ang mga aso at isa-isa itong sumunggab sa kanya na parang isang buhay na karne.
Ah!
Na magkagulo ang mga tao, lahat ay nakadukwang. May bangkay kasi sa ilalim ng tulay at gimbal na gimbal sila.
Ha? Ano ka mo? Nilapayan ang mga aso?
Tanong ng isa.
Oo, iyon ang sabi nung nakakita. Hinabol daw yan ng isang katerbong aso,
sagot tong kausap.
Sus Mar Joseph, kaya pala ganyan ang itsura. Nakakailabot. Eh, saan daw nang galing ng napakaraming aso naman na yun? Ewan ko nga eh, walang makapagsabi. Wala namang nag-aalaga ng ganong karaming aso dito sa lugar natin. Pero pinanindigan nung nakita na napakarami daw talaga at pagkalaki-laki pa raw ng mga aso. Eh, mukha naman talagang maraming aso ang lumapa dyan. Tignan nyo ang itsura, oh. Gutay-gutay talaga. Daig pang kinain ng aswang.
Nang hilakbot si Noel sa narinig, lalo na nang matunghayan niya ang bangkay na sinasabing nilapa ng aso, na walang iba kundi siya mismo.
Hindi, nananaginip na naman ako. Nananaginip na naman ako. Pareng Noel!
Si Cardo na hindi makapaniwala sa nakita. Nilapitan niya si Noel at tinangkang hawakan pero hindi niya nahawakan ang kaibigan.
Paring Nardo, kailangan ko ang tulong mo. Gisingin mo uli ako. Binabangungot na naman ako. Tulungan mo ako, pare.
Pero bigla niyang naalala na magkaiba na sila ng bahay na tinutuloyan ni Nardo. Kaya hindi na siya nito magigising kung binabangungot man siya.
Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede.
Ubus lakas na sigaw ni Noel. Ngunit wala namang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Sa pagkakataong yun ay hindi na talaga siya nananaginip o binabangungot. Katotohanan niya yun na sumampal sa kanya. At pagsisihan man niya ay wala na siyang magagawa. Dahil tulad ng asong inagawan niya ng buhay, wala na rin siyang buhay ngayon. At ang katawang lupa niya ay mabubulok na rin parang isang karne ng aso.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.